Il-mużika ta' Charles Camilleri tħabrilkom li wasal edizzjoni oħra tal-programm tagħna Bot Viċin. Il-laqgħa tagħna tal-lum hija ma' Klera Zoppardi. Klera Zoppardi m'għandix bżonn ta' ħafna introduzzjonijiet, ġi li kienet magħna wkoll f'okkażjonijiet oħrajn fuq Campus FM. Hija l-awtriċi ta' qad kbir ta' kodba nistgħu ngħidu għat-tfal minn Giuseppina Samingo il-qtat Esta Maxxat. Editjat is-sensiela sendu kuluri ħadmet fuq is-sensiela 1.mt, 2.mt u l-komplement fuq il-proġett Tikka Malti, ippubblikat xogħol għall-adulti fosthom il-linja il-ħadra, ħadet sehem f'diversi antoloġiji, ir-rumanz tagħha Castillo, insomma hemm lista twila apparti anki dak il-famuż dram l-interdett taħt is-sodda, insomma hemm ħafna enerġija wkoll nistgħu ngħidu marbuta mal-il Malti, apparti ovvjament ix-xogħol li kienet tagħmel saħħtet ilu tmexxi d-dipartiment tal-Malti fil-Junior College. Però Claire bħalissa tinsab fuq sabbatical u aħna ħadna wkoll l-opportunità biex niltaqgħu ma' Claire. Claire qiegħda l-bot minna, aħna qegħdin tal-qroq. Claire qiegħda l-Olanda u grazzi Claire anke li sibt il-ħin, grazzi nistgħu ngħidu għaż-żum u vera b'daqshekk mhux nagħmlu riklam biex niltaqgħu ftit u nisvolġu l-konverzazzjoni tagħna flimkien. Insellim lek Claire, kif inti dawnet?
Grazzi Sergio, nsellim lek tajba ħafna. Introduzzjoni twila taħ xi tfisser Sergio li qed nixjieh naħseb jiena.
Insomma, aħna tamparxu xini ġifieri.
Le, grazzi. U inna fis-ili ma narak, mhux ma żgħidu li tlaqt mill-Lulju. U inna ma nitkellmu ftit ukoll, ġifieri meta bagħt li biex nieħu sema għandi ftit hemm nitkellem ftit ma' ħabib antik
dwar il-kol. Kultant veru anke s-sitwazzjoni tal-pandemija bedditna xi ftit minn xulxin. Disgrazzjatament, imma veru grazzi għat-teknoloġija wkoll għandna wkoll din l-opportunità. Claire, x'ġara kif sibt ruħek l-Olanda ħanajtek?
Fil-fatt semmejt il-pandemija u jisu kollox beda minn hemmhekk. Kif taf inti għall-impali bdejna nagħlmu kollox online u biż-Zoom u x'naf jien u daw bil-VLE għalbidu tinstema' ġiet anzi l-ħaġa. U okej, l-affarijiet imxew u x'naf jien u dan. Mbagħad għaddit sena skolastika bdejna oħra, ġajna jisu bdejna nidħlu bil-mod il-mod imma again, l-lectures baqgħu dejjem online għax il-gruppi jkunu ftit kbar u ma jisawx, tifhem il-klassijiet ma jisawhomx. Insomma, u ftit days night dil-pandemija ħadhom iktar milli forsi naħsbu u qed naħseb mela issa ili 21 sena nagħlem. Wasal iż-żmien li nieħu sabbatiku. Qatt ma kont applikajt għal sabbatiku u qatt seħħet tajjeb, qatt mela dan huwa żmien tajjeb biex għalmen waqt is-sena tal-pandemija ma nerġax ninqabad nagħlem online. Ikolli nammetti Sergio li vera sabiħ vera li t-teknoloġija għalmetna ħafna u tatna ħafna opportunitajiet, imma jibqa' l-fatt li l-klassi nħobba ħafna.
U naħseb xbajna minna u koll, naħseb issa ngħidu kollox, ġifieri bil-vantaġġi kollha.
U jisu qatt mela dan u din hija s-sena ħajjina ħanħu break, ħankun ftit il-bot mill-klassi u qed nittama li Settembru li ġej ikun kollox issa lura normal meta nerġa' nidħol lura fil-klassi. Għaliex l-Olanda Issa ngħidlek ukoll x'qed nikseb jiġifieri. Xejn iddeċidejna ġifieri li niġu l-Olanda għaliex huwa pajjiż li nħobbu ħafna, jiġifieri r-raġel tiegħi wkoll ħadem ħafna hawnhekk, u speċjali tagħna għaliex ma nippruvawx tifhem sena jbot minn Malta. Anke Sergio jisna din fi żmien fejn pajjiżna madux mhux għax qatt kien wartu żgħar ħanajdu hekk, imma pajjiżna naħseb qed jagħtina wisq bissieq, tifhem u ħassejna li kellna l-bżonn nitilqu ġifieri.
Nista' nsaqsik fejn eżatt Claire għax
mela jien qiegħda Utrecht bħalissa li tinsab 20 minuta bogħod bit-train minn Amsterdam.
Hija belt
żgħira ħafna. Żgħira fis-sens
għaddaqs.
Għax għandha 5,000 ruħ, eżatt. Ħelwa mens, kwita ħafna Sergio, mawx karozzi kważi xejn. Kulħadd bir-rota ngħixu fiċ-ċentru imma kontra ta' ċentri oħra ta' bliet kbar dan iċ-ċentru huwa kollu toroq dojo u kanali. U allura nisbil mexju bir-rota biss, allura mawx storbju, mawx ġen, qed ifhem li nafu bih fil-ħajja tagħna ta' kuljum ħanajdek. Fil-fatt hekk anke dik li ma nsuqx jiena Sergio. Inti forsi diffiċli tifhem għax inti ma ssuqx hux vera. Imma dik jiġifieri ora jiena nsuq imma jiena ntdejjaq mill-karozza, niddejjaq fit-traffiku, niddejjaq fil-ġen ta' fil-ħodu, max-xogħol, u dik ma nafx b'xi mod isu ikkalmajt ħafna iktar kemm ilija u biex ngħidlek. U eħe, u rrid vera, vera qed nikteb fuq xi ħaġa qed nikteb bil-Malti, qed nikteb fuq xi ħaġa marbuta ma' Malta, ma li tkun il-bot minn pajjiżek tista' tikkonċentra iktar. Sewa għand il-kamra tiegħi hawnhekk. M'hemmx nisi telefuni, m'hemmx omni tellifni naf jew missieri.
Di mhux jisimgħu ma di bejnietna.
Jisimgħu nisa' tajbi ma tajdu xorti. Le ma fis-sens differenti qed ifhem. Okej, jiddispjaċik li ma tistax tkun tajnuna għalihom imma xi kultant ma tafx int meta tkun fil-pajjiż faċli dak li jkun jaqbad it-telefon u tajli kler isma'. Ma tammilix pjaċiru u dejjem ikun diffiċli tajtle, ġifieri daqqa tinqala lek, u daqqa l-ħaġora, daqqa ħaġora, u x-xogħol ma jitlax forsi bil-ħin li tixtiequ li jitla' tifhem ma ngħidu hekk.
Sibt ruħek komda da kler insomma, ġifieri adattajt ruħek mill-ewwel kważi.
Ħafna, ħafna mużewijiet Sergio, xi ħaġa li vera. Minħoss nuqqas tagħha f'pajjiżna, il-mużewijiet tal-arti, aħna nħobbu ħafna l-arti, hawn ħafna kunċerti għaddejjin, mhux għax f'pajjiżna m'hemmx tagħma, imma meta tkun f'post bħall-Olanda ġifieri tista' tesperjenza ftit iktar dawn l-affarijiet, speċjalment wirjiet ta' arti kontemporani, jinbidlu minn għal żmien, ma tafx inti.
Ġifieri l-ħajja bdiet ġejja normal hemmhekk ngħidu hekk.
Miex daqshekk normali, ara, fil-ħamsa għaw lockdown ilu diġa xi tliet ġimgħat jekk mhux erba' u l-biraħ ħabru l ħajib qasar 15 ta' jannar. Nallar niżla sal-ġimgħa dieħla l-festi. Imma l-lockdown huwa mill-ħamsa sal-ħamsa, jiġri mill-ħamsa ta' filgħaxija sal-ħamsa ta' filgħodu, u dak il-ħin jalaq kollox. Ħlief is-supermarkets u l-farmaċija. Iġri mill-bqija letteralment il-belt imbagħad tkun mej il-pajjiż ikun mejjet għax kollox jaqlaq fil-ħamsa. Il-mużawijiet sa barijiet sa wina tal-ħwejjeġ jinnaf. Allura eħe, dak tħossa xi ftit għax qatt ma tista' tmur ikoll barra fl-għaxija, pereżempju, jew qatt ma tista' tmur tieħu drink fl-għaxija. Ma fl-istess ħin tajt il-kesħa, id-lam, ma tafx int. Tkun id-dar u sajjar inti u tintafa bit-TV u tara t-television u ma tantx ta' fetwani, għax imbagħad jiena noħroġ fil-ħodu, il-mixja tiegħi ħa nagħmilha fil-ħodu mhux nagħmilha bil-lejl, jekk għandi bżonn qadja ħa nagħmilha fil-ħodu, jiġifieri jekk irid tmur mużew il-mużewijiet xorta miftuħin kollha sal-ħamsa. Fil-fatt li ħaġa li mmissejna Sergio taf x'inhi t-teatru. Għaliex u t-teatru l-iktar li għala daqqa ta' ħarta u t-teatru u ċ-ċinema. Iċ-ċinema tajt forsi tkun ma tinhek suq. Imma teatru ħafna ħasra ma ħafna kunċerti ġew ikkanċellati jew postposti ma tafx int daftit ikollok kunċerti matine, ġeneralment il-ħadd biss. Sewwa jew forsi s-sibt ukoll. Imma matul il-ġimgħa ħadd jaħdem, jiġifieri sal-ħamsa tnajdu biex tagħmel kunċert fis-sija. Sewwa ikun hemm il-lunchtime concert, samma daw ġeneralment ma jkunux il-kunċerti l-kbar. Ux vera, ta' fil-ħaxija ngħidilhom jiena. Allura eħe dik timnissja ftit għax qatt ma tista' toħroġ u tmur it-teatru jew kunċert.
Interessanti, fil-fatt ikkonsensasik, Kler, fil-każ tiegħek għax naħseb kulħadd huwa episodju differenti. Għaliex intqajt anke ma' nies li jgħidu li, jiġifieri għalkemm jgħixu barra. imma sikwit anki fitxu Times of Malta, sikwit fitxu kanali oħrajn, taf xerit nejlek biex anki jaġġornaw ruħom jew jiklu fil-medja soċjali ma dak li qed jiġri f'Malta. Tiġri fil-kas tiegħek jew tħossok qed tgħix ħanajtek maqtu għalik f'pajjiż ieħor f'realtà differenti fejna fin.
Ara, nasab hemm differenza ftit Sergio bejn min tellaq forsi għal kollox bejn min hemm ħanajdu hekk u jiena naf li tlaqta sena ħanerġa' lura Malta. Jiġri dik tagħmel differenza, mhux qed ngħidlek li ma naqrax il-gazzetta, le ċerti affarijiet xorta se tibqa' tkun tafhom u taġġorna ruħek u tara x'qed jiġri f'pajjiżek u semmejt is-social media u mela xorta nibqa' naġġorna ruħi. U nibqa' nkellem is-sħabi, imma her nexxieli naqta' ftit iktar milli forsi kieku qed ngħix hawnhekk u ili ngħix hawnhekk u għax hemm igrajt qed ifhem biex insib xogħol ġdid jew biex nibda ħajja ġdida f'pajjiż ġdid. Jiġifieri jisu għalija is-sabbatik huwa verament hekk li taqta mir-rutina ta' kuljum bħal meta tkun writer in residence. Jiġri mhux ħanajt holiday għax holiday mhix sewwa minkejja li qed esperjenza affarijiet ġodda ta' turista bħal-mużewijiet, ok, ma imma mhix vaganza u nużek writer in residence għax meta inti tmur residenza fil-fatt. Għaliex isiru r-residenzi, jisiru apposta biex il-kittieb jaqta mir-rutina tiegħu jew tagħha ta' kuljum. Ħalli jiffoka aktar, speċa dik l-idea li inti ma tmurx ix-xogħol, li inti ma taħliex ħin fil-virgoletti ta' ma sħabek jew ma tal-familja u tiffoka fuq ir-rumanz jew fuq il-kotba li tkun qed tikteb. U ħafna nies fil-fatt japplikaw għall-residenza, pereżempju jkunu diġà bdew rumanz Sergio. Mbagħad japplikaw għal sitt xhur jew għal sena għall-aħħar biex ilessuh. Sewa biex inti vera tqatta dak il-ħin il-massimum ma tal-ħin tikkonċentra biss fuq dak ix-xogħol.
Allora bla marit Claire insaqsik, qiegħda tikteb? Qiegħda tikteb?
Mela jiena bħalissa u din ukoll għaliex ir-raġuni għaliex ħadt is-sabbatiku issa, minux inbidel is-sillabu tal-avvanzat u tal-intermedju tal-Malti. Kif taf inti jiena ngħallem il-Malti. U bħalissa qed narmudram Sergio ġifieri sena li għallimtu online. Assistajt esperjenza ħlaqas hekk b'mod sabiħ fil-klassi ma qerrilha dik. Anyway, bħalissa qed narmudram li qatt ma ġi mgħallem fil-klassi jismu Carnival ta' Francis Ebejjer huwa dram li ma tantx fil-fatt huwa magħruf għaliex mhux meqjus wieħed mid-dram mill-kbar. Sewa bħal ment jew l-ħatfu l-bejt jew meta morna tal-melliħa jew l-ġaħan ta' Benġemma. U insomma, meta konna fuq il-bord tal-Medsex biex taddeċidejna li nażlu mal-darbek nażlu xi ħaġa differenti, xi ħaġa li qatt ma ġiet studjata, xi ħaġa li qatt ma nkiteb xejn fuqha. U kulħadd kien qed jaqra drammi differenti u insomma u ġieda f'idejna u ġieda qas jiena ma kont nafu sew dan id-dram biex ngħid hekk. Anyway, intogħġob, intgħażel. U mis-sena esperjenza li għamilt nagħlmu anka derli li anka l-istudenti oġobhom. Sewwa then again qed ngħidlek konna online. Jiġifieri ma tistax tkun ċert 100% kemm qed jirnexxilek iddaħħal l-istudenti taf inti mill-iscreen, ma tantx tista' tinduna, imma eħe mill-diskussjonijiet li kienet ikolli naħseb li fil-fatt huwa dram li għadu relevanti, taf inti ismu miegħu Carnival, jiġifieri hemm involut il-maskri u l-ħabi u x'naħbu u kemm nistgħu naħbu, kemm nifilħu naħbu għaliex qed naħbu, u temi bħal klassijiet soċjali differenti. U t-tema favorita ta' Ebejjer toħroġ anke f'dan id-dram ta' kemm għandna nagħtu każ il-passat tagħna jew ta' kemm il-passat tagħna nippruvaw nitfnuh, Sergio, imma jibqa' jitturmentana, jiġifieri minkejja li nitfnu kemm nitfnu il-memorji u nippruvaw nilbsu maskra fuq maskra biex ma niftakrux fihom, imma xorta jiġi momenti fejn se jitilgħu fil-wiċċ.
U ħabat tajjeb mal-maskra l-oħra wkoll u ġifier il-metafora. Tibqa' ħajja.
U għallura qed nikteb eżatt l-istudju dwar dan il-ktieb. Kif taf inti s-sabbatiku huwa marbut ma' xi ħaġa li fil-każ tagħna tal-Junior College ħanajtek. Huwa marbut ma' xi ħaġa anke li ngħallmu. Allura.
Xaħġa akademika.
Xaħġa akademika, eżatt.
Ma hemm. Kompli, kompli, kler, skużani.
Le, ma jbiddix li mux etnik te kaffariet oħra.
Di, konsensus.
Anka meta nkun etna, lem, xo jta nkun għaddeja, bi proġetti oħra ta' tfal, jo ta' zaza, ġibiri, għanna serata, per eżempju, mistax oħra, fid-29 ta' Deċembru għankum Malta, man warraċ għabel t-ġienti, semmejnija, għanna raw tlet nisa jena li jennellu l-u Klaudia Gawċi, ta' poeziji marbuta liktar ma stiġar u ma l-ambjent jew ma l-erda ta' stiġar ngħidu hekk.
Fil-fatt fil-fatt klerġi li tittantana wkoll titfanna xi ftit siġar mill-ħarifa sabiħa ta' Utrecht ukoll fuq il-Facebook page tagħha.
Sergio, dik kienet xi ħaġa jiena mhux għalhom nistħi ngħid jiena qatt ma sperjenzajt il-ħarifa barra minn Malta. Ġifieri jiena dejjem kont għalliema, qabel kont għalliema kont studenta, li tesperjenza l-ħarifa ftit diffiċli, fis-sens li m'għandniex ħin biex insifru tifhem fi żmien il-ħarifa meta proprju jkun qed jaqal wera u jibdel il-kuluri kollha. U jekk esperjenzajta kienet forsi weekend jinnaf jew ftit sigħat jew ftit ġranet. Allora li tkun hawnhekk u tara qudiemek qudiem għajnejk kien kollu. Kienet affaxxinanti, kollin ammetti. Ispiratni ħafna wkoll.
Kler, ħa nagħmilek din il-mistoqsija, forsi ftistramba ma nafx ta'. Imma il-fatt li qed tikteb ma nafx f'pajjiż ieħor, f'kultura oħra, f'sitwazzjoni partikulari oħra semmejt lockdown sal-ħamsa ta' flaxija. Taħseb li affettwa il-kitba tiegħek, ma nafx dak li joħroġ, u forsi l-mistoqsija tkun għatnejn, jiġifieri għax-xogħol huwa akademiku li ovvjament suppost naħseb jista' jinħadem minn kull imkien, ma nafx issej li inti. U xogħol forsi iktar letterarju.
Ara li xogħol letterarju żgur Sergio, ġifieri min mistoqsija stramba xejn, anzi inti taf daqsi li jien ma tantx nikteb poeziji, per eżempju. Vera bdejt bil-poeziji u immaqtajta għal ħafna snin sewwa ġifieri Lejla Smaniftit.
Lejla Smaniftit. Ħareġ
fl-1999. Dawet najd, un bat ok, kont il-kommissjonata drabi oħra u ktibt poezija l-ewwel hemm, ma vera għoddhom ġifieri fuq id waħda. U kemm ili hawnhekk minn Lulju ktibt numru ta' poeziji għarilha li ħankun armejt nofshom u fid-29 ħanaqra biss forsi 10, ha. Imma eħe, huwa t-temp, huwa l-ambjent, il-kultura, is-skiet naħseb is-silenzju. Li sperani biex nikteb dan il-mod. Sewa. U per eżempju, għaxet nżemmu l-letteratura. Kif taf inti, nikteb ukoll is-sensiela ta' emme, sadiet immura ċaġa ta' tfal. Imma meta l-Aġenzija tal-Litterizmu tal-bit nikteb ktieb li ħireġ dal-waqt issa, U deċidejna li dan għazzar, sa' għadat najdu għal-kinder. Għarajt, sa' ġveri minn poezija għal-adult li t-immur għal-kinder, ma' importax. U għalt li jishtu ikun il-kuluri u x'nafjen, insomma. L-istess, ġveri il-kuluri, peress li għadaw, forse kiku ma' konċin kunaw, ma' kienx tiġi minn frasi, il-kuluri ħadhom kollha mill-wera. Mela emme dan il-merill, ġabar il-kuluri kollha differenti permezz tal-wera. Sewa, biex tara kemm influenzatni il-ħarifa ta' post ġdid. Sewa. Rigward il-kitba akademika ma Sergio. Ma nistax ngħid li l-unika ħaġa li żgur li taffetwa hija kif għatlek il-konċentrazzjoni u d-disciplina assoluta x'inqum kull filgħodu u ngħid jiena kemm jista' jkun filgħodu sakemm ma jkollix laqgħat u anke dawk nipprova nagħmilhom wara nofsinhar, ngħid jiena naħdem fuq karnival. Tħoġvien, jien għandi appuntament fiss ma Francis Ebeyer u ma l-kidba tijaw, sewa, u najt daku n-nostannar ta' fil-ħodu tijaj.
Em Maltin uħrajn, Kler, fejeda?
Iva, ta' Maltin, mux Utrecht, il-tajt kombinazzjoni ma' ex-student tijaj, kont nal-Mull Junior College, Aw Maltin oħra żgur bħal Ruth, per eżempju, Borġ, li wkoll kienet ex-studenta tiegħi Junior College li għamlet il-Masters Amsterdam fil-teatru, u baqat teċa unek. Għadna għatman t'għajna, unafru koll li kiena u Jimmy li u koll jaħdem il-teatru, u koll għamil il-masters tijaw għazat Amsterdam fil-teatru, u taf naħseb il-xol tijaw tan nassaba, per eżempju. U fil-lockdown eżat tella xol iħor dwar il-mur tali, dwar il-bomba.
Iva, kien sabiħ ħafna.
Ħafna, kien sabiħ ħafna vera nsellim l-minaw, pero nafri għada unek. Atma,
ekku, interessanti u vera anke kemm il-Maltin infirxu f'pajjiżi, ġifieri għaliex xi kultant dal-punt insewħu ukoll, alright, ma bdiċċ illum għaliex ħafna drabi aħna forsi nibdew naħsbu li ovvjament is-sitwazzjoni bis-ħubija fl-Unjoni Ewropea komplet tifresh. Tinfirex. Imma diġa l-Maltin u vera s-sibom l-awel hemm u f'kull inħawi tad-dinja jiena dejjem nirrakkonta storja, ġifieri qatt ma rid nemmen, ġifieri darba kont Repubblika Ċeka u naqbdu gwida u l-mara tila dan żgur Malti, qatt li ħajbda da, speċi fejta fiju Malti minn daqstant il-bogħod. U ftit wara fil-fatt beda jsaqsina minn fejn intom u meta ħiddajna Malti għaliex it-tip ta' Ingliż li beda jitkellem wasalt għall-konklużjoni li għat jekk da mhux Malti, impossibbli mhux Malti dan, jiġifieri tiskanta u anke kemm hija sabiħa din l-opportunità anke fl-aħħar mill-aħħar li tgħix barra u f'dar programm naħseb nixtiequ nwasluha wkoll Claire din l-esperjenza. Ġifieri ovvjament mhux qegħdin nitkellmu li tgħix barra huwa turista 24 siegħa, għaliex ovvjament bħal meta tgħid inti trid tgħix, trid taqla' x'tiekol, trid tagħmel id-doveri mitluba minnek l-impenji tiegħek. Imma naħseb hemm esperjenza sabiħa wkoll.
Ekku, l-edi ta' turista nista' nassigurak Sergio li vera mhux il-każ. Għaliex kif qed ngħidlek ġej l-appuntament tiegħi ma' ebejjer huwa ta' kull filgħodu u jien u kmieni Sergio mal-ħamsa ta' filgħodu nkun qomt. Niġi ftiegħi forsi sa' sitta u nibda. Ġifieri beta nkun vera friska. U mbagħad inkompli fuq xogħlijiet oħra ta' tfal, xogħlijiet tista' tinti fuq tikka, ġej daw xogħlijiet għaddejjin il-ħin kollu ta' Facebook. U kodba ta' qari għal-gost ukoll għall-udjenzi żgħar li ktar ngħidlek bħalissa qed nifoka. Imma semmejtek il-poeżiji wkoll jiġu daw kienu again on the side sewwa biex ngħidlek. Li u forsi żmien ċef differenti ċaw li tnejt wa li hemm mumenti fil-ġurata li huma differenti, il-mixjiet jiena nħobb ħafna nimxi Sergio. U Malta jiena nqgħod innaxxar u konti mmur dejjem qaw nimxi dejjem sa top of the world sewwa jew kif jgħidulu l-Gargurizi l-Anċirietka. U dik hija mhux sabiħa ta' hawn immissja li torti fimniex ħażin laqgħar dwieri, imma hawnhekk hawn mixjiet oħrajn totalment differenti taħt is-siġar mal-kanal il-ħin kollu li naħseb b'xi mod jispirawni b'mod differenti. U l-weekends ukoll, il-weekends forsi meta tappordja tagħmilha ftit tat-turist, għax kif qed ngħidlek. Tmur mużew tajt ħamur mużew nara wirja.
Claire, naħseb ħafna mill-Maltin nisaqsuha wkoll, tħossok sejf barra minn Malta. Min jaff il-ġenituri tijak, kemm il-darba naħseb saqsowilek din, u forsi anki fina l-Malti, ma nafx, naħseb aħna specialment anki għaliex nintrabtu ma tfal tagħna, nintrabtu ma l-familja tagħna, mhux qed ngħid li huma affarijiet ħażina, ta' biex ma niftiehemx ħażin. Imma naħseb tqum din il-mistoqsija jekk xi ħadd li qed jgħix barra b'mod permanenti iħossu x'ferja sejf u x'nafin.
Ħafna ta' mawx laqas qatt ma rajt xi tip ta' kriminalità, qatt ma tqajna magħha ngħidu hekk. Ġifieri iva, tħossok sejf ħafna, speċjalment fejn qiegħda jiena, ngħidu hekk hija belżgħira ħafna. Ma qed issemmi l-ġenituri x'jistaqsu, l-Alanda famuża għax kombinazzjoni għadha kif għaddit il-bira,
l-Alanda famuża
għax mhux vera ħaxix hija legali u ilha. U speċi tajsu kull min jiġi hawn kulħadd jaħsbek li ħassir xi jgħidik. Tiġi hawnhekk u ssir taf li mhux vera ħadd ma jbejjiba. Fis-sens in-nies qed ifhem li jgħixu hawnhekk. Jiġifieri għalihom tant hija ħaġa normali din li ok, xomma xi kultant fitri u x'naf jien u dan, imma Mish ħaġa li in your face sawali ċe għettin ta' maħħin kollu ċe mxaħat ħajġa lek toħoda jow tixtrija jow ħaġa għara ċej minna
Ekku Kler, wasanna biex nal u din
l-intervista ta' Iba,
nsibu ċe nejdu Ta' ti parir forsi anki għawżasax li għedin jisimawa, forsi għedin jisimawa anki il-mistaxħu malale, biex anki jamluwa din l-esperienza li teħx barra, ġveri għet immur issa li l-in minn safra twila fis-sajf, fidejk.
Bla dubju, Sergio, għansi, jekk tista tkun itwal minn tiegħi, aħjar ukoll naħseb, iva ta' jiena esperjenza jt darba. Kont mort Aberdeen ilu ftit issa naħseb 2007-2008 dak iż-żmien kont ukoll waqaft ftit mix-xogħol imma kienet bista 8 xhur iso sewa. U għadda żmien ok, dak kont għad niżajra bridt niġi mill-ewwel isni Malta, insomma kien hemm ċertu problemi forsi jew kont għadni minix lesta li ngħix barra ħanajdu hekk. Illum ħassejt li kelli nerġa' nagħmilha għaliex f'Malta jiġu momenti fejn ħoss nistaġnata, fejn ħoss iċ-ċokon dejjem jiżdied bil-bini u bil-karozzi. Li ninsabu fihom u nati pariri jiva li zzazax kolla li jistaw jitil u jesperienzaw periodu sewa forse anke ktar minn sena periodu li jiexu barra minn Malta tiftaħlek moħħok tiftaħlek tatik ħafna esperienzi ġodda l-mod kif taħsiba forse ful ħajja u wa differenti u Insomma, nista l-pasera.
ċinejd lek, Kler, grazzi ħafna li naqat maħna għal din l-intervista. Prezzajt ħafna anki li rnexxielna insibu l-ħin u grazzi għat-teknoloġija u koll daqs li kieku kont maħna unek madwar il-mejda tagħna. Insellim lek u nirringrazzjak.
Insellim lek, grazzi Sergio. Ciao, ciao.
Wallum ukoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela grazzi lil Klera Zoppardi li kienet magħna mill-Olanda u grazzi ukoll lil Redent Abdilla tal-għajnuna teknika. Aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum tmien tiegħi.